Tak kázání dneska se jmenuje tři věci, tři hlavní věci a vyklízení pozic. Takže já tady na začátek přečtu z Matouše jenom dva verše, 24, 12, 14. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Tady je takový slovo, který s tím hodně souvisí. Ježíš vysvětluje, proč láska vychladne. Protože se rozmůže nepravost. To bude důvodem, že láska mnohých lidí vychladne. To máte jako, že něco se rozmáhá, že jo? Tak když se něco rozmáhá, tak to není jako, že během 10 minut prostě vás převálce parní válec. Když se něco rozmáhá, tak je to postupný takový jako zahřejvání, zvyšování teplot. Tu slyšíte, že tamhle to se něco děje. Prostě něco se rozmáhá, je to jako postupný nárůst. A vychládání, to je to samé. Vychládání je postupný proces, prostě, kdy ráno jsem si dneska uvařil čaj, že jo, byl horkej, se to pít nedá, tak jsem odešel, něco jsem ještě udělal, a když jsem se vrátil, tak už to bylo přijatelné. Vychládání je taky postupný proces, který si člověk ani jako nesleduje ho prostě v reálném čase. Spíš s odskokama časovýma vidí, že se ty věci mění. A teď nemluvím o změnách chladnutí čaje, ale mluvím o změnách v nás. Dějou se s náma pořád změny, protože biblická definice života je, život je to, co se hýbe, to je život, kde se něco děje. A pokud jsi živej, tak se v tom životě pořád až do tvé smrti bude něco dít a někam se to bude prostě sunout. Chci mluvit o třech klíčových otázkách, které bychom si měli a musíme chtě nechtě v životě nějak vyřešit a řešit. To pořadí, který řeknu, je správný, tak by to mělo být, ale ne všem nám se to podařilo tak udělat, takže mládež, jako třeba tadyhle Vítek nebo Aneška, nebo já nevím, kdokoliv z těch mladých, je to, řekl bych, pro ně důležitá věc. A pro nás je to otázka zamyslet se nad tím, jak jsme to v tom životě pořešili, jestli to bylo dobrý nebo špatný. První věc, která je naprosto klíčová ke všem ostatním, mít nějakým způsobem vyřešený prostě vztah ke Kristu. A myslím tím, jako s definitivní platností. Já vím, že ten život potom se ještě nějak jako může projít nějakou krizí, ale podle tady toho vztahu ke Kristu se určuje všechen další váš jízdní řád a určuje se podle toho, jak jste si vztah ke Kristu vyřešili. Buď jste řekli, jo, ty seš prostě ten první a všechny ostatní věci a hodnoty, moje hodnoty a moje rozhodnutí budou vyplývat z toho, co ty říkáš, co ty chceš a všechno v mém životě bude absolutně podřízený tvým přikázáním. To se mi zdá dobrý, takhle je to správně. Nebo ten někdo má ten vztah nedořešený v podstatě, že jo? Jako nemá ho dořešený úplně, má ho vyřešený tak trochu napůl. Říká, jo, já v tebe věřím, nepochybuju o tom, že ty mě máš rád, že prostě to se mnou myslíš dobře, ale nevyřčeně ten člověk v podstatě žije tak, že no a teď nemám čas, teď to nejde, půjde to až za týden, takže v podstatě je to takový trošku napůl, že jo. Je to jako, když prostě máte zatlouct nějaký kolík, aby držel, tak ho musíte zatlouct hodně hluboko do země. A tohle bych přirovnal ke kolíku, který zatlučete tak na půl, no a on se začne brzy vyklat a může spadnout, že jo. Nic moc neudrží. Je to taková tyčka v plotě, dost nestabilní, která toho moc neudrží. Nedá se na to spolehnout. Z takového vyřešení věcí ke Kristu je, že ten život se dá očekávat, že bude nestabilní, že může spadnout do různých prostě bolestí, může se stát téměř cokoliv, může dojít k úplnému odpadnutí. Víte, tohle je strašně důležitá věc. Zvolit si, jak to teda s tím Kristem chci, jak to s ním chci mít, kde on v tom životě bude. Protože když to uděláte dobře, tak se k tomu můžete vracet. Budete se vracet k tomu, co je dobrý. Když představte si, že stojíte s manželkou u oltáře, že jo, a tam se slibuje věrnost, že jo, až do smrti. Náš Dan, když byl malej, tak říkal na věky věku, říkal na kivy kivů, tak se to u nás doma jako ujelo se v pojistkách, to je na kivy kivů, že jo. No a prostě, když říká ten muž ano tý ženě, to se samozřejmě neříká, tak říká ne všem ženám ostatním na světě. A k tomuhle tomu dobrýmu základu se člověk může vracet v krizi. A když já řeknu Kristu a rozhodl jsem se někdy, že ty seš ten, podle čeho se to bude všechno točit a řídit, tak samozřejmě, že jako ne vždycky mířím přesně do desítky a různě z toho uklouzávám a padám, ale zase se vracím do toho kurzu, že takhle to chci mít, že takhle chci, aby to bylo. A dokud to takhle nebude, tak vím, že to je špatný. Ale když si prostě ten kompas natočíte jinak, když sever nebude na severu, ale bude prostě trošku na severovýchodě, tak se budete vždycky vracet do blbýho kurzu. Když vaše hodnota bude, jo, je to dobrý, tohle, na tohle jsem neměl čas, a to je tak, to je dobrý, že jsem na to neměl čas, to nic nějakou moc neznamená, tak se budete zase vracet jenom do toho kurzu, který není dobrý. A pořád budete trošku na křivo. Je to zásadní. Pokud jste tohle neudělali v svém životě a o tom nesvědčí to, co myslíte a jak byste odpověděli na otázku a to, co ve skutečnosti děláte, protože, jak je napsáno v písmu, člověk bude souzen podle skutků a skutek podle Bible znamená skutečnost. Tvoje skutky vyjadřují skutečnost o tobě, jak to je doopravdy. Ne to, co řekneš. Říkat, jako v řeči se mluví, voda teče, že jo. To je první věc. Potom druhá věc je otázka, je to otázka manželství. Je to strašně důležitý, koho si vemete. Protože to určí váš život, jako v podstatě téměř doživotně. Já jsem byl sám svědkem několika manželstvích, který jsem rozmlouval několika lidem. Nepodařilo se to, teď to nechci říkat jako v tom, že já jsem byl ten chytrý a oni byli ty blbí, to ne. Ale prostě viděl jsem a do dneška to můžu pozorovat a trvá to už tadyhle třeba 30 let. A vím, že to jsou lidi, kteří úplně byli prostě jako, jak bych to řekl, že když jsou hráči na hřišti, tak hrajou a něco dělají, že jo. A pak jsou hráči, kteří sedějí prostě na lavičce, nehrajou. Sice jsou jakoby taky součást nějak toho týmu, ale nic neudlají. Nedají nikdy gól, nikdy nepřihrajou, prostě neudlají nic, protože jsou na té lavičce. To manželství je chybný, je vyřadilo prostě z toho hřiště a oni sedějí celý život prostě na té lavičce, jako fanděj, chtějí jako dát gól, ale nikdy osobně se toho nebudou účastnit, protože tou špatnou volbou se vyřadili. Je to problém, když člověk se stane chyba, co může dělat, že jo? Manželství je podle písma doživotní věc a jediný důvod podle biblického práva rozchodu jsou jako dvě věci. Bible říká jasně, žena je vázána k muži, dokud ten muž žije. Může odejít, ale nesmí se nikdy vdát, když už teda by odešla. A nebo je důvodem k rozvodu cizoložstvo toho partnera nějakého. V ten moment ten člověk se může s tím člověkem rozvíst a může se znova oženit nebo vdát, ale není to příkaz, je to možnost. Může, snad to někdo dokáže odpustit a nějak s tím žít. A tohle je jako, to je možnost. Prostě to manželství je věc zásadní, ale dá se to přeci jenom v nějakých případech změnit, že jo? jako dá se to změnit. Když se stane ta chyba a člověk pochopí, pozná, že to bylo jinak, než to být mělo, není to důvod to manželství opouštět, ale myslím, že jediná cesta z toho vede přiznat tu věc, přiznat to prostě, že to nebylo tak, jak to mělo být, před Bohem a prosit za milost a sílu, aby buď člověk mohl to níst, anebo aby se to proměnilo. Ale vždycky se to musí proměnit z pravdy a ne z nějakého sebenalhávání si čehosi. Že? Vždycky se to promění jenom z pravdy, že člověk uzná, bylo to jinak. A já si říkám, že právě to jsou otázka manželství je věc, kterou většinou, jako v dřívějších, že jo, lidi se, jako třeba za mý generace, se brali poměrně brzo, že jo. Jako to bylo kolem 20 a člověk, já nevím, tak když já dneska vidím našeho Dana, tomu je 21, tak nemám pocit z něj, že by byl schopen dělat odpovědný rozhodnutí. Určitě, když se na mě někdo díval, když mě bylo 20, tak taky jsem byl na tom asi stejně, že jo. A přesto řešíme tyhle zásadní otázky tak brzo, a když je budeme řešit bez boží moudrosti a rad, tak můžeme je vůbec vyřešit dobře. Předpoklad toho je mít jasný vztah ke Kristu. A třetí věc, poslední, je práce a zaměstnání, v kterém trávíme prostě obrovskou veličinu času a dáváme tomu obrovský úsilí. A je to předpoklad toho, aby jsme měli na ten chléb zdejší. Práce podle Bible. Bůh stvořil člověka, aby pracoval. Práce je požehnání. Není to trest, je to něco dobrýho. Ale je potřeba, aby prostě to bylo něco, kde se člověk netrápí. Nikdy to třeba nejde. Já prostě mám jedno kamaráda a ten šel na nějakou školu, já to nebudu prostě říkat podrobně, jeho příbuzný to s ním mysleli velmi dobře, ale ho přemluvili, přesvědčili ho, aby šel na nějakou školu, na kterou on vnitřně nechtěl, ale víte, co se říká? Mně doma říkali, půjď se dobře, nebo budeš krávám utírat zadky. Ale moje babička je utírala. A nemám pocit, že by jako byla nějak mý, nebo že by byla nějak špatná. Ale taková ta představa, jako mít se dobře je, chodit do práce, kde toho moc neděláte, kde máte hodně času a máte hodně peněz, to je jenom představa zkaženosti, si myslím já. Prostě, a tento člověk, který ho přemluvili právě z toho důvodu, že když bude mít tu lepší školu, takže byli přesvědčeni, že pro něj dělají to dobro a že to bude určitě všechno lepší. Tento člověk celý život lituje toho, že se to stalo, že byl tam, kde být neměl, a do dneška má z toho pocit lítosti, lituje toho a říká, že boží záměr s jeho životem se díky tomuhle neudělal takovej, jaký měl být, že to byla chyba. Takže my bychom spíš měli sledovat tohleto. Já teď vím, že to zní možná trošku divně, jo, že někdy člověk jako vůbec je rád, že nějakou práci má. Ale myslím si, že je chyba. Prostě, že dobře, tak jsem rád, že nějakou práci mám a na takovýhle keci prostě už nemůžu, protože musím živit rodinu a tak dále. To si myslím, že je chyba v tom uváznout. Myslím, že práce je tak důležitá věc, že bychom se za ní měli modlit. A pokud to je něco, co nás jako drtí mačka, nebo nás to prostě láme, tak myslím, že je čas modlit se a hledat, jestli je to to, co je to správné. Začíná to už vlastně v tom namíření. Prostě pokud člověk určitý věci jakoby vzdá a řekne si, já stejně nikdy nic jiného hodlat nemůžu, tak to tak zůstane. Ale jenom ty lidi, kteří jakoby byli ochotní a schopní jako nějak se za to modlit a jít a něco dělat a hledat, aby i v tomhle našli tu boží odpověď, tak i nakonec našli. Třeba to trvalo dlouho, ale nakonec dělali, aby tím být měli. Ale chci říct tohle, že práce je požehnání. Je to dobrý a je to něco, co Bůh stvořil, aby jsme tím rostli, aby se z nás něco stávalo. Aby se teďka dostal k tomu, co se mi zdá důležitý ještě pro ten křesťanský život, a to je vyklízení pozic. Ono to souvisí s tím chladnutím. Já jsem si dobře všimnul toho, že když že jsme měli třeba období, že s Danem jsme měli poměrně velký spory, že jo? Třeba v Ubertě a tak, když byl, a to bylo docela těžký a krizi. A mně bylo jasný, já jsem vypozoroval jednu věc, když udělám krok vzad, tak on udělá krok vpřed, prostě jo. A kdybych dělal pořád kroky vzad, vzad, tak za chvíli bych stál zády u zdi a neměl bych kam. Udržet pozice, myslím správnou pozice, je někdy opravdu jako těžký. Člověk, který pozice vyklízí, tak nakonec se dostane do úzkých. A pak už jako je strašně málo řešení, je problém vůbec jako se někam hnout. A chci vám říct, že když uděláte ve svém životě krok vzad, tak Satan udělá krok vpřed. A jeho cíl, jako si myslím, je zcela jasný. Chce vidět tvůj pád. Ono, když máte za sebou, jako já nevím, 500 metrů, tak jeden krůček nic neznamená, že jo? Prostě řeknete si, je dobrý, ještě je kam ustupovat, je pořád kam jít. No ale ono, když se z toho stane zvyk, tak nakonec, dřív či později, vyklízením pozic a ústupkama se dostanete do si situace, že za váma už jenom díra. A pak už každý krůček je konec. Satan sleduje pád, tvůj pád, chce ho vidět. Chtěl by, aby spadnul. A ono je jasný, že on tě nemůže jakoby hodit hned jednou vteřinou. Prostě začíná, on vítězí těma ústupkama. Tím začneš pomaličku vyklízet pozice. Jdeš dozadu. Couváš. A pořád si říkáš, jo, jako to je dobrý, to furt dobrý, furt dobrý, furt je kam. Ale když by člověk si zapích praporek nějakého a zjistil, kde byl před měsícem, před rokem, tak by zjistil, že už to je strašná dálka, že ustoupil už docela o dost. A o co ustoupil, tak o to přišel. A zpátky to nezískáš zadarmo. Jestliže jste v něčem vyklidili pozice a couvali jste, tak dostat se nazpátek jedině bojem. Musíte to vybojovat. Ta cesta zpátky není jako jít si do cukrárny pro zákusek. To znamená něco za to platit. Mám tady slovo, které je v Jeremiášovi napsané, přečtu vám to tady z Pavlíka, to je moc pěkně. Tak to řekl Hospodin. Když proklet muž, jenž důvěřuje v člověka a svou paží se opírá o tělo a od Hospodina jeho srdce odstupuje, ten bude jako nahý ve stepi, aniž bude pociťovat, že přichází dobro, nýbrž bude osidlovat vyprahlá místa v pustinách, tam jenž je země slaná a neobývaná. Buď požehnán muž, jenž důvěřuje v Hospodina, ano, předmětem jeho důvěry je Hospodin. Ten bude jako strom zasazený při vodách, jenž při potůčku vysílá své kořeny, ten nebude pociťovat, že přichází horko, nýbrž jeho listí bude zelené, ani v roce sucha nebude mít starosti, aniž bude selhávat ze stran přinášení ovoce. To se mi zdá přesný, tohleto. Že to je, v tom to je, že víte, co se říká, cítit se jak nahý v trní. A tady je to přeložené to slovo, že bude jako nahý v pustině. Víte, ten pocit si představte. Nahý v pustině. Bez bod, bez svačiny, bez oblečení. Prostě to je jako naděje. To je strašně nepříjemný stav. Nahý v pustině. Bez baťohu. bez ničeho, všude daleko, bez bod, se nedá nikam dojít. Je dobře, když člověk o sobě pochybuje, ale vyklízení pozic znamená přestat důvěřovat Bohu. Že si to člověk tak jakoby nějak, jemu prostě vidí lepší možnost, který víc věří, než to, co Bůh říká. Je správný a dobrý, když člověk o sobě pochybuje. Kdo o sobě nepochybuje, tak je divný. Pochybovat o sobě musíme nějak. Ale nesmíme prostě vyklidit pozice, ani když padneš. Jako takovej dobrý příklad bych řekl král David. Bůh o něm řekl, že to je muž podle Božího srdce, ale už to bylo řečeno mnohokrát, udělal hroznou sviňárnu. Aby získal jednu ženu, tak zabil svého kamaráda, který byl ochoten pro něj obětovat život, takovým sviňáckým způsobem zabil a ještě to udělal tak, že to na to navlík na jiný. Ale Bůh věděl, kde byla podstata, věděl, že to byl on, kdo to narafičil a kdo to udělal. A pak došlo k tomu, že on odsoudil vlastně sám sebe, když tam přišel ten prorok a říká, jeden měl prostě mnoho ovcí, že jo, a pak přišel k jednomu a ten měl jenom jednu ovečku a tomu sebral. A David prostě se rozhořil, ten, kdo to udělal, tak ten je hoden smrti. A ten prorok mu říká, to seš, ty seš ten muž, ty jsi to udělal, ty seš hoden smrti. Celý se to provalilo, vyhřezlo to prostě s tou hrůzou a špínou ven, se vším tím smradem. A představte si, že vy byste byli svědky Davida a byli byste současníky, jeho současníky. Představte si, že já bych něco takového udělal, takovýhleho, teď byste to tady vyvalilo. Myslíte si, že bych mohl být dál pastorem, nebo ne? Já bych to asi neustál. Ale David byl. David byl. Protože David napsal ty žalmy a on potom psal dál ty žalmy. A já, kdybych takového člověka, kdyby tady byla, kdyby byl pastor, tak bych řekl, asi nemůže být pastorem. Ale on byl dál králem. Nepřestal být král a dál psal ty žalmy. Ale já bych si možná v tu chvíli řekl, hele, tak žalmy tohohle člověka já nebudu ani číst, ani zpívat. Ale to byly žalmy typu, Bože, zřešil jsem, prostě pro nepravost mou kyší moje rány, pro mou hloupost se to všechno stalo, ale David nevyklidil tu pozici. Nevyklidil, prostě nezlomil nad sebou hůl, protože Bůh je nad ním taky nezlomil. A já si myslím, že v tu chvíli správný postoj je, jak nám řekl Pán Ježíš, nesoudit. Posuzovat, ale nesoudit. Protože Bůh chtěl, aby králem byl dál. Ty lidi, věřím tomu, že s tím měli problém, měli oprávněný, ale Bůh nechtěl, aby skončil. Přesto přeze všecko. A někdy si myslím, že v tom je takovej velmi silný satanský podvod, který řekne tohle. Podívej se na sebe, co jsi provedl. Podívej se, co jsi udělal. Ty prostě už, ty to tady zabal a odejdi. Vyklid, prostě vyklid to tady. Tady vůbec už jako, co bys tady jako dělal teďka, že jo? A člověk v tomhle tom, místo, aby hledal Boží milost, odpuštění a pokání, tak prostě vyklidí pozice. Prostě řekne, jo, jasně, já to chápu, já jsem prostě úplně v hajzlu a já jdu, tady si balím 5 čerstvek a odcházím. Chyba. Velká chyba. Tohleto může nastat to asi jenom v případě, kdy člověk nenajde to pokání, že jo? Když ho nenajde, tak je mrtvej. Ale když ho najde, tak nemá vyklízet ty pozice. Je to chyba. Je to velká chyba. Jistě si to umí od jako zdůvodnit, ale je to blbost. Nemá vyklízet pozice. Tím to opravdu už prohraje. Prohraje i to, co prohrát neměl. Prohrál mnoho, ale možná neměl prohrát všechno. A jsou lidi, kteří vám ještě pomůžou zbalit. A mnohí křesťani by vám pomohli zbalit. No jo, Franto, to je strašný, co zvládá. Pojď a naložíme to a fakt jeď, už je s tebou amen. Chyba. Pokud ten člověk nedajde pokání, jo, ale jinak ne. Najdu tady ještě z Matouše, z 23. kapitoly, 13:36. Tady se říká, ten, kdo měl vyklidit pozice, byli tyhle lidi. Protože to, co tady přečtu, to je to, co oni byli ty reprezentanti toho, který pokání nenašli. Že? Pán Ježíš tady říká, je to řeč k farizeům. Vydávám zákonníci, farizové a pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské. Sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Vydávám zákonníci, farizové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce. A když ho získáte, učiníte z něho syna pekla dvakrát horšího, než jste sami. Vydávám slepí vůdcové. Říkáte, kdo by přísahal při chrámu, to nic neznamená. Ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Blázni a slepci, co je větší? Zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje? A nebo kdo by přísahal při oltáři, to nic neznamená. Ale kdo by přísahal při oběti, na něm je vázán. Slepci, co je větší? Oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při všem, co je na něm a co na něm leží. A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu božím a i při tom, kdo na něm sedí. Vydávám zákonníci, farizové, pokrytci, odezdáváte desátky z máty a kopru a nedbáte to, co je v zákoně důležitější, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, sedíte komára a velblouda spolknete. Vydávám zákonníci, farizové, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizej vyčistí především vnitřek číše a bude čistý vnějšek. Vydávám zákonníci, farizové a pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Taky vy se navenek znáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste samá pokrytectví a nepravost. To byli lidi, kteří byli vzdělaní, měli školy na to, co dělali, vystudovali to. A pán Ježíš tady vlastně ukazuje na nich všechno to, co neviděli. Všechno to, co jim bylo skryto. Tím, že to jakoby takhle strhnul z toho tu náplast, tak se tam objevila v podstatě jako hnisavá rána, že jo? A vysvětluje, ukazuje na to, jak to vidí oni a jak to vidí, jak to prostě vidí Bůh. A teďka to byli lidi, kteří mluvili s Bohem přímo z očí do očí, měli možnost slyšet i nejlepší kázání na světě a vůbec jim to nepomohlo. Vůbec si neřekli, jo, vlastně, teď to je pravda, teď, když dám něco na oltář, tak a přísám při tom, tak přeci ten oltář je víc, protože ten tomu všemu dává nějaký smysl, bez toho by to nemělo smysl. Ale o nich je napsáno v Bibli, že měli rádi peníze, že se zamilovali do peněz a že jim to bylo blízký. A když pán Ježíš říkal, všechno rozdej a dej a budeš mít poklad nebi, tak se tomu smáli. Smáli se tomu jako hlouposti. Oni, taková blbost, jak může někdo jako něco říct? A jak to může někdo udělat? Taková blbost, že jo, přeci. I to je blbost. A smáli se tomu, protože nenašli žádný pokání. A proto si myslím, že pán Ježíš takhle s nima mluvil. Protože oni neměli žádný pokání. No a tady už nebylo ani co vyklízet. Ty už ty pozice dávno vyklidili. Protože už Bohu dávno nesloužili. A to chci říct, a tím to budu končit, že vyklízení pozic vede k odpadnutí. Nikam jinam to nevede. Nemyslete si, že když vyklidíte prostor, duchový prostor, který měl ve vašem životě zabírat Kristus, a když vyklidíte většinu toho prostoru a necháte si vprostřed nějakou malou pevnůstku a myslíte, že tam se nakonec ubráníte jako dokonce, tak neubráníte. Vyklízení pozic vede k prohře, k odpadnutí, vede to ke konci. Prostě nakonec ten člověk, kdo vyklízí pozice, tu válku prohraje. Spolehlivě. Ještě tady přečtu nakonec tady s Korinským, jak tady říká Pavel, a ještě chci nakonec říct, co je předpoklad toho, aby jsme pozice nevyklízeli. 1. Korinským 9:24-27 tady Pavel říká, zdali nevíte, že ti, kteří běží závod, všichni zajisté běží, ale jeden dostane cenu, tak běžte, abyste dosáhli. A všelidí, kdo bojuje, ve všem je zdrženlivý. A oni zajisté proto, aby neporušitelnou korunu vzali, ale my neporušitelnou. Proto já tak běžím, ne jako v nejistotu. Tak bojuji, ne jako kdybych rozrážel vítr. Ale podmaňuji tělo své službu, abych snad již jiným kážu, nebyl nešlechetný. Tady je vlastně to, co říká Pavel. Kdo bojuje nebo běží, je to připodobněný k životu vlastně nás, všech křesťanů, říká ve všem je zdrženlivý. Dalo by se říct, jinak se to překládá, podřizuje se ve všem, podřizuje se všestranné kázni. Předpoklad nevyklízet pozice je tohleto, být ve všem zdrženlivý, anebo se podrobovat všestranné kázni. Být zdrženlivý, co to je? Jednoduše, když čtete v Galackým ovoce ducha, tak jedno z ekumenickým překladu, to je přeložený, jedno z těch přítomností je sebeovládání. Zdrženlivost znamená doslova umět ovládat sebe sama. Být zdrženlivý znamená ovládat se, schopnost ovládat se, nebo mít sebe v moci, a nebo to znamená sebekázeň. Znamená to v podstatě, co se týká úplně všeho, že jo? Znamená to ovládat se v jídle, v pití, v sexuálních touhách, v nezdravých žádostech. Kdo to nedokáže, začne prostě vyklízet pozice. Tam se nedá nic dělat. Když, jakmile třeba, jakmile, že jo, jeden z hříchů, jak Pán Ježíš říká, pilně se varujte opilství, obžerství a pečování o tento život. Teď je doba obžerství, protože lidi platí za chipsy, brambůrky, pochutiny, pustí si televizi, tam si to všechno přinesou a ty to do sebe nacpou, za to zaplatí a pak chodí na návštěvy k tomu dietolog, nebo jak se to jmenuje, a tam taky platí a vy mohli zase zhubnout, že jo? No ale to je problém. Je to výsledek nezdrženlivosti, prostě špatného způsobu života. A obžerství, jak víme v písmu, je hřích, je to špatnost. Takže když bych potkal třeba, já nevím, někoho trochu pod parou, že jo, tak je to to samé, jako když ho potkám a on by byl prostě přejedený, až by měl břicho takhle tlačil před sebou, že jo, prostě to je to samé. A je to vyklízení pozic. Protože písmo říká, že je to úpadek. No a my, když řekneme, no tak třeba jo, ale zase to není takový úpadek, že jo. No ale vrána k vráně sedá jedno s druhým a nakonec zjistíte, že bráníte poslední ostrůvek víry, že dřív jste byli schopni něco pro Boha dělat, nějak mu sloužit, něco udělat, něco dát. A teď, že už nejste schopni skoro nic. Že teď už teda věříte a na to schromko přijdete někdy, ale nic víc. Prostě vyklidili jste to. No, a pak je tady ta druhá možnost. Jsou lidi, kteří ty pozice nevyklízejí, kteří prostě na tom trvají a kteří ty předmostí prostě rozšiřujou, že jo, prostě jakoby spíš ten život je jako rozrůstající se, než že vůbec brání to, aby vůbec něco udělal, aby vůbec něco se stalo. Tam se žije líp, protože věci, které v Božích očích jsou normální, nemusíte vybojovávat, že jo? Prostě se staly dobrým zvykem a jsou zcela normální. Já bych vám přál, abyste, no přál a modlím se, aby jsme byli lidi, kteří právě ty pozice nevyklízejí. Aby jsme nebyli ty, co upadají, a aby jsme nebyli ty lidi, kteří po letech víry jim hrozí vlastně odpadnutí, bojují o holej život a s pochybnostma. Přitom za léta víry by měli být lidi stabilní, vyrostlí, to jsou ty, co sloužejí, ty, co jsou příkladem, ty, co předcházejí, ty, co něco dobrýho dělají a něco se naučili. Ale když člověk po letech víry je na posledním ostrůvku a tam hájí z posledních sil svoje jako nějaký zbytky víry, no tak to není proto, že měl smůlu. To je proto, že vyklízel pozice. A takhle to dopadlo. Dá se to změnit. Můžeme se obrátit a začít dělat věci jinak. Pane Ježíši, prosím tě za nás, za všechny, protože nejsme na tomhle světě bez nepřátel, nejsme tady, kde by byli všichni, kdo to myslí dobře, kde každá vybídka by nás vedla k dobrým věcem. Uvědomu si to, že jdem proti proudu, ale že je to dobrá cesta, tak prosím za požehnání pro každýho, kdo se rozhodl takhle jít a takhle ve svém životě setrvat, a prosíme, aby ty věci, to, že ty seš ten, kdo určuje všechny další rozhodnutí v našem životě, ať to tak zůstane, prosím, ať se dokážeme vracet k tomu, co je dobrý, správný a stálý. Prosím za sílu pro každýho, kdo s něčím zápasí, a aby prožil to, že je napsáno, že máme svou sílu hledat u tebe a v tvojí veliký moci. A za to prosím, aby každý našel pokání, pokud ho nevidí, aby ho nacházel, a aby se držel pevně tvých cest. A děkujeme za to, že ty jsi s námi, že na té cestě nejsme nikdy sami. Amen.